លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងពីរដូសរួចហើយនៅរដ្ឋ New South Wales នឹងទទួលបានសេរីភាពបន្ថែមចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទខ្សែរថភ្លើងវិលឡើងរាប់សិបខ្សែនឹងត្រូវខកខានគណៈដែរអ្នកបើកបរម្នាក់ធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 ជើងហោះហើរអន្តរជាតិស៊ីវិលលើកដំបូងគេបង្អស់បានហោះចេញពីអាកាសយានដ្ឋានកាបូលរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរដ្ឋ New South Wales បានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 នៅក្នុងស្រុកចំនួន 1,542 ករណីនិងការស្លាប់ចំនួន9នាក់អភិបាលរដ្ឋលោកស្រី Gladys Berejiklian បានបញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទនេះតទៅមនុស្សពេញវ័យដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចរាល់ហើយដែលរស់នៅក្នុងតំបន់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានដែលព្រួយបារម្ភនឹងអាចចេញទៅភិកនិចជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបានរយៈពេល2ម៉ោងនៅក្នុងរង្វង់5គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះបន្ថែមពីនេះលោកស្រីបានប្រកាសថាចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីនឹងមិនចូលរួមជាប្រចាំនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន COVID-19 របស់រដ្ឋនេះនៅម៉ោង11ព្រឹកទៀតទេបុគ្គលិកសុខាភិបាលនឹងផ្តល់ព័ត៌មានថ្មីៗតាមរយៈវីដេអូ link ជាជាងការជួបផ្ទាល់លោកស្រីអភិបាលរដ្ឋនិយាយថាក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីនឹងធ្វើសន្និសីទកសែតម្ដងម្កាលនៅពេលដែលចាំបាច់
All of us have to start accepting
យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់ថាយើងត្រូវការរស់នៅជាមួយនឹង COVID ដោយសារថា COVID នឹងនៅតែមានក្នុងពេលប្រហែលជា3ឬ4ឆ្នាំហើយវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេក្នុងការធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដដែលនោះរដ្ឋ Victoria បានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 ក្នុងស្រុកចំនួន334ករណីដែលក្នុងនោះជាងពាក់កណ្ដាលនៅមិនទាន់ដឹងពីប្រភពឆ្លងនៅឡើយនោះទេបរោះខូកបឺតដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងអាយុ70ឆ្នាំប្លាយម្នាក់បានស្លាប់ឥឡូវនេះប្រជាជននៅរដ្ឋ Victoria ដែលមានសិទ្ធិចាក់វ៉ាក់សាំងចាក់បានយ៉ាងហោចណាស់មួយដូសបាន 64% ហើយមេបញ្ជាការ COVID លោក Jeron Weimar មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋនេះកំពុងតែដើរឆ្ពោះទៅមុខទៅរកគោលដៅកំណត់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងហោចណាស់បាន 70% លឿនជាងពេលកំណត់ជាចំណុចដែលការរឹតត្បិតមួយចំនួននឹងត្រូវបន្ធូរបន្ថយ
We are ahead of our projection of our first
យើងកំពុងឈានទៅមុខបានលឿនជាងការព្យាករណ៍ដំបូងរបស់យើងគឺការកើនឡើងបាន1លានដុសដែលយើងបានប្រកាសកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែពិតណាស់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមឈានដល់ 70% នៃដុសដំបូងមុនពេលកំណត់នៅមានការងារបន្តិចបន្តួចទៀតដែលត្រូវបន្តប៉ុន្តែយើងគិតថាយើងនឹងសម្រេចបានមុនកាលបរិច្ឆេទដំបូងនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាដែលយើងគិតថានឹងធ្វើបានមុនប្រមាណថ្ងៃនោះសេវាកម្មរថភ្លើងទៅកាន់តំបន់ជនបទរបស់រដ្ឋ Victoria ត្រូវបានរំខានយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីអ្នកបើកបរវីឡាញម្នាក់បានធ្វើតេស្តឃើញមាន COVID-19 វិជ្ជមានអ្នកបើកបរមកពី Gippsland រូបនេះបានទៅស្ថានីយ៍ Southern Cross នៅទីក្រុង Melbourne រួមទាំងបន្ទប់បុគ្គលិកផងដែរក្នុងអំឡុងពេលដែលអាចចម្លងទៅឲ្យអ្នកដទៃបានរដ្ឋមន្ត្រីសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនលោក Ben Carroll មានប្រសាសន៍ថាអ្នកបើកបរទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់បុគ្គលិកឬនៅស្ថានីយ៍នេះឥឡូវត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យទៅធ្វើតេស្តនិងផ្ដាច់ខ្លួនឯងចេញឆ្ងាយពីគេ
This has had an impact on our V-line driver network
នេះបានជះឥទ្ធិពលដល់បណ្ដាញអ្នកបើកបររថភ្លើង V-line របស់យើងដោយដែលអ្នកអាចស្រមៃវាឃើញបានដោយដែលខ្ញុំនិយាយសេវាកម្មប្រមាណជា20ត្រូវបានរំខានហើយយើងមានគ្រូបង្វឹក5នាក់នៅលើបណ្ដាញដែលគ្រប់គ្រងអ្នកដំណើរដែលពួកគេត្រូវទៅនៅពេលនេះយើងរំពឹងថានឹងមានការរំខានពី20ទៅ100ខ្សែនៅថ្ងៃនេះដែនដីរដ្ឋធានីអូស្ត្រាលី ACT បានរាយការណ៍នៅករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 ក្នុងស្រុកចំនួន24ករណីដែលក្នុងនោះ18ករណីមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងករណីឆ្លងមុនលោកអភិបាលដែនដី Andrew Barr មានប្រសាសន៍ថាជាងពាក់កណ្ដាលត្រូវបានធ្វើចតាឡេសាករួចស្រាប់ទៅហើយក្នុងអំឡុងពេលឆ្លងរបស់ពួកគេ
15 people
មនុស្ស15នាក់កំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគិតត្រឹមព្រឹកនេះយើងមានមនុស្ស4នាក់ដែលកំពុងព្យាបាលនៅក្នុងបន្ទប់ ICU ហើយម្នាក់ត្រូវការខ្ចល់ជំនួយដង្ហើមករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 ក្នុងស្រុកមួយករណីក៏ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងរដ្ឋ Queensland ផងដែរក្មេងស្រីជំទង់ដែលឆ្លងមេរោគនេះបានទៅរៀននៅសាលា St Thomas More College នៅតំបន់ Sunnybank នៃទីក្រុង Brisbaneជាការប្រុងប្រយ័ត្នសាលារៀននេះត្រូវបានបិទទ្វារមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះ អភិបាលរដ្ឋលោកស្រីអាណាថាសាផាឡាសៃមានប្រសាសន៍ថាសហគមន៍នៅសាលារៀននេះត្រូវបានស្នើសុំឲ្យស្នាក់នៅផ្ទះរហូតដល់ក្រុមតាមរោគដានទទួលបាននៅព័ត៌មានបន្ថែមទៀតដូច្នេះវាទៅតែបានមកដល់ដៃនេះទេខ្ញុំសូមទោសដែលយឺតបន្តិចនៅព្រឹកនេះប៉ុន្តែយើងនឹងទទួលបាននៅព័ត៌មានបន្ថែមដែលនឹងជម្រាបជូនដល់ប្រជាជននៅរុស្ស៊ីនេះហើយដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយវាកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយហើយយើងត្រូវធ្វើការងារជាច្រើនទៀតលោកស្រីបានប្រកាសពីច្រកព្រំដែនពិសេសជាមួយនឹងរដ្ឋ New South Wales ដែលនឹងត្រូវដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយទៅជើងហោះហើរអន្តរជាតិស៊ីវិលលើកដំបូងគេបង្អស់បានហោះចេញពីអាកាសយានដ្ឋានកាប៊ូលរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានចាប់តាំងពីការចាក់ចេញរបស់កងទ័ពប្រទេសលោកខាងលិចកាលពីខែមុនបានដឹកអ្នកដំណើរជាង100នាក់ហោះទៅកាន់ទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាជើងហោះហើរនេះផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រជាជនដែលជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអ្នកដែលខ្លាចរអាដល់រដ្ឋាភិបាលតាលីបង់ថ្មីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ned Price មានប្រសាសន៍ថាជនជាតិអាមេរិកនិងអ្នកដែលមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ចំនួន30នាក់ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យឡើងយន្តហោះនោះប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានទទួលយកនូវការផ្តល់ជូននេះនោះទេ
We certainly hope and we certainly expect
យើងពិតជាសង្ឃឹមហើយយើងពិតជារំពឹងថានឹងមានឱកាសបន្ថែមទៀតសម្រាប់ជនជាតិអាមេរិកនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលមានការបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការចាកចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រសិនបើពួកគេជ្រើសរើសយកវិធីនេះនឹងមធ្យោបាយផ្សេងទៀតជាសក្តានុពលផងដែរក្នុងពេលជាមួយនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានប្រកាសពីដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងថ្មីដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនអាមេរិកប្រមាណជា100លាននាក់ការផ្លាស់ប្តូរនេះមានគោលបំណងទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃ variant Delta ដែលកំពុងតែសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ក្នុងមួយសប្តាហ៍មួយសប្តាហ៍និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះវិធាននេះចែងថានយោជកទាំងអស់ដែលមានបុគ្គលិកកម្មករលើសពី100នាក់ឡើងទៅតម្រូវឲ្យពួកគេចាក់វ៉ាក់សាំងឬក៏ធ្វើតេស្តរោគមេរោគនេះប្រចាំសប្តាហ៍បុគ្គលិកកម្មករនៅមណ្ឌលសុខភាពដែលទទួលបានមូលនិធិពីសហព័ន្ធនឹងត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានពេញលេញលោក Biden មានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកនឹងចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រតិបត្តិមួយដើម្បីតម្រូវឲ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់បុគ្គលិកនៃសាខាប្រតិបត្តិនិងអ្នកម៉ៅការដែលធ្វើអាជីវកម្មជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ
We still have nearly 80 million Americans
យើងនៅមានជនជាតិអាមេរិកជិត80លាននាក់ទៀតដែលមិនបានទៅចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីរបស់អ្នកខ្ញុំសូមប្រកាសនៅយប់នេះនៅផែនការថ្មីមួយដើម្បីតម្រូវឲ្យជនជាតិអាមេរិកជាច្រើនអ្នកបន្ថែមទៀតត្រូវទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលរារាំងសុខភាពសាធារណៈការងាររបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីគឺការពារប្រជាជនអាមេរិកទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាអនុវិញរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនសម្រាប់កម្រិតអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យទាំងអស់ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះតទៅការសម្រេចនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីគ្រឹះស្ថានសិក្សានីមួយៗបានត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់រួចរាល់ហើយស្របទៅតាមគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដាររបស់ក្រសួងអប់រំនិងការណែនាំរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ
ដោយឡែកចំពោះគ្រឹះស្ថានសិក្សាកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាគណៈគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជននីមួយៗត្រូវស្នើសុំគោលការណ៍មករដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ
ចាស់ឲ្យលោកមេងផល្លានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយបន្ថែមទៀតឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់របាយការណ៍ពេញលើគេហទំព័ររបស់យើងនោះគឺ sps.com.au/khmer ប្រធានកីឡាបាល់ទាត់អឺរ៉ុប UEFA បានប្រកាសថាអាចនឹងមានការធ្វើពហិការមិនចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup លោក Alexander Seferin និយាយថាបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបមិនគាំទ្រគម្រោងរបស់ FIFA នៅក្នុងការរៀបចំការប្រកួតរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងនោះទេស្ថាប័នគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់ពិភពលោកនេះកំពុងធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញទៅលើប្រតិទិននៃការប្រកួតអន្តរជាតិដែលដឹកនាំដោយអតីតអ្នកចាត់ការក្រុម Arsenal គឺលោក Arsene Wenger
Overall I think I have got the
សរុបមកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទទួលបាននូវការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តបែបប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយប្រទេសចំនួន211ដែលជាសម្ព័ន្ធរបស់ FIFA ក្រោមសំណើនេះការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងការប្រកួតតាមទ្វីបដូចជាការប្រកួតជើងឯកទ្វីបអឺរ៉ុបហើយនឹងត្រូវលេងរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងជំនួសឲ្យការលេងរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងចំណែកឯអត្រាប្ដូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា73សេន8ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង3010រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតមានរលឹមបន្តិចបន្តួច19អង្សាអាដាលេដមានរលឹមនៅពេលល្ងាច19អង្សានៅមែលប៊នអាចនឹងមានរលឹមនៅពេលយប់23អង្សាហូបាតរលឹមខ្លាំងឡើង18អង្សាបើកថ្ងៃល្អនៅខេនបារ៉ា22អង្សាបើកថ្ងៃដូចគ្នានៅស៊ីដនី28អង្សាដូចគ្នាដែរនៅព្រីស្បិន27អង្សាមានរលឹមបន្តិចបន្តួចនៅខេន29អង្សានៅដាវិនស្អុះស្អាប់នឹងបើកថ្ងៃ34អង្សាទីក្រុងភ្នំពេញមានផ្គររន្ទះ31អង្សា